playing you the pop music you love on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Assalamu alaikum, msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena ya Januari 21 tunapokualika katika matangazo ya VOA Express, tukiangazia masuala ambayo yanakugusa wewe kijana, msichana au mwanamke popote pale ulipo, lakini hata kama huvo katika kundi hilo kinakuhusu vile vile kipindi hiki cha VOA Express, tukiangazia mambo mengi kulikweli. Manake mara baada ya kumaliza zile purukushani za uchaguzi na kumwapisha Rais Donald Trump, tunarejea kwa nguvu kabisa kuangalia mambo mengi kulikweli. Leo tutaangalia je, unadhani mpaka hivi sasa katika zile amri za kiutendaji, katika hotuba ya Rais Donald Trump hapo jana, unaona inaenda kuchangia vipi maendeleo ya kijana mjasiriamali wa Kiafrika? Je, unaona kuna ishara yoyote kwamba kuna yale mao sera zake zinakwenda kuleta swala ambalo litakuwa njema kwao? Basi tutaliangalia, lakini siko peke yangu. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Bila shaka Idi yuko na mimi, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, ikiwa ni saa 2:30 Washington DC, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikizaji langu jina naitwa Sunday Shomari, na niko standby kukuangushia vitu vizito vizito, uletea mambo mazuri mazuri kama alivyosema Idi. Moja hapo ya mambo utaangazia vile vile ni katika mada yetu ya barazani, na kwenye mada hii tunasema je, ni sahihi kwa wazazi kuchagulia watoto wao wenza wa maisha? Hapo kweli watu wamezungumza kweli kweli Idi. Ukiangalia hapa mambo ni mengi kwenye Facebook, wengi wametoa maoni yao, na wengine tutawapigia simu kuweza kusikia ile maoni yenu, mnasemaje kuchangia katika mada hii. Pia msikilizaji, kipindi hiki cha VOA Express hakiendi bila burudani ya muziki. VOA Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Mambo ya muziki yatakuwa yakirindima, na bila shaka tangaza na ujiri na kutamba katika mitandao mbali mbali ya kijamii, yapi yana trendi kuanzia kule Kenya, Tanzania, Uganda na duniani kwa ujumla wake. Tutayaangalia hayo msikilizaji, basi usikose kwa ajili ya haya yote. Kaa chonjo kwenye redio yako, tufuatane moja kwa moja. Na huko nchini Tanzania tutaangalia vijana wanavyoshiriki katika masuala ya kisiasa. Kwa sababu gani? Huko nchini Tanzania vijana nchini humo na viongozi katika chama cha upinzani cha Chadema ambacho pia kinatimiza miaka 32 hii leo, wanafanya uchaguzi. Wamekushafanya uchaguzi wa vijana, wamekushafanya uchaguzi wa baraza lao la wanawake, na sasa wanafanya uchaguzi wa viongozi wao wa juu. Mfano wa kielezo cha ushiriki wa vijana kwenye chama hicho pamoja na wanawake katika uchaguzi, huku wakidai kwamba wanadumisha umoja na demokrasia. Sasa hali iko vipi na siasa za vijana kwenye chama hicho na Tanzania kwa ujumla? Muda mfupi uliopita nimezungumza na wangu George ambaye pia ni kijana, na kwanza kutaka kujua vijana wenzake wanashiriki kiasi gani katika siasa nchini humo.
Kwa kadri siku zinavyoenda, naona vijana hususan wanachuo ile passion ya kushiriki kwenye siasa inaongezeka. Watu wengi wanataka kuwa na zile zinaitwa leadership skills, wanapenda uongozi. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vitafanya ile karama yao ya uongozi ionekane ni kwenye siasa. Kwa hiyo unakuta vijana wengi wanakuwa wanahusika sana kwenye siasa sasa hivi.
Na pengine ukiangalia huu uchaguzi wa chama cha Chadema na yale ambayo umeona yakizungumzwa huko, ushiriki wa vijana umeuonaje kwenye chama hiko pamoja na wanawake?
Naona mvutano umeongezeka, sio kama miaka mingine tuliyokopo tunazoea. Naona sasa hivi ile wanaita awareness imeongezeka. Vijana wengi wanakuwa interested na siasa, especially hao ambao wa vyama vinzani. Kwa naona nili mchango wao ni mzuri, na naona vijana wengi sasa hivi wamekuwa wana kwa njia moja ama nyingine, nafikiri ni kitu ambacho ni interesting kwao.
Asante sana, ni Wango George huyo msikilizaji akizungumza na VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Mambo ndivyo yalivyo msikilizaji kwa upande huo. Basi baada ya kusikia hayo, ni wakati ya kupata kibao cha muziki. Tunamhusisha nani? Mr. TZ Jumbe Hamza huyu msikilizaji, na kushirikiana naye Brenda Brima, kibao chao Too Much. Pata vitu.
Tonight I'm out here with you, my baby. I love perfect timing, cause when I bless my eyes on you, not to put my mikono you daily. And let the blessings fall on me. I'm in the zone while she whine on me. Hey, give it to me, baby, so slowly. I need to rest.
Too much care, my day.
Haya basi, huyo ni Mr. Tanzania akiwa amemshirikisha B Randy. Pana mbona kama anachanganya mambo hivi. Ni B Randy, ndio.
Ameshirikiana naye bila shaka.
Wanakuambia too much.
Brandy Bremer.
Brandy. Oh, Brandy, okay. Sasa unajua hapa amenichanganya kidogo mzalishaji. Maana yake kuna hii, kuna B alafu ukaacha kwa hiyo imeenda. Kwa hiyo mimi nikajua hii ni B Randy, kumbe ni Brandy. kama Brandy Brandy. Haya basi. Ndiyo mambo yanavyokwenda hivyo ndani ya VOA Express. Sasa hapo jana Rais Donald Trump ameapishwa, na katika hotuba yake amezungumza mambo mengi tu ya mwelekeo wa Marekani katika utawala wake wa miaka 4 ijayo. Alikadhalika amesaini amri nyingi tu za kiutendaji ambazo zinaiweka Marekani katika nafasi ya kwake katika masuala mbalimbali, kuanzia shirika lile la WHO, mkataba ule wa masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, matabia nchi, lakini vile vile namna Marekani sasa hivi inavyoweza kutoa misaada kwa mataifa mengine angalau kwa siku 90 kwanza. Ina maana anataka kuangalia mambo yanakwenda kwenda vipi, lakini yako mambo mengi sana ameangalia.
Alisema amesaini 78 amri za kiutendaji,
zinabadilisha
mambo mengi sana, pia uhamiaji na mengine mengi ambayo tutaendelea kuyasikia.
Sasa tukataka kujua wadau wanaofanya kazi na vijana, wao wanaonaje nafasi ya vijana katika utawala huu mpya wa Rais Donald Trump. Je, kwa vijana la Kiafrika, kwa sababu Marekani ni taifa kubwa ambalo linakuwa linasaidia miradi mingi sana, hata katika lile shirika lake la maendeleo USAID. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinahusia. Sasa tunaye hapa Benedict Omilo ambaye anatokea katika hiki chama cha youth child, kile kitu ambacho mtandao huu wa masuala ya haki za watoto katika kusini mashariki, mashariki mwa Afrika, Afrika Mashariki, ambacho chama chao kinaangalia haki za watoto, yani mtandao wa haki za watoto. Karibu sana bwana Ben kutoka Africa Youth Trust. Tueleze wewe umepokeaje hili?
Asante sana kakaangu, nimelipokea kwa njia mbili tofauti. Kwanza kama vijana wa Afrika na vijana wa Afrika Mashariki wakiwemo, ni kwamba kumekuwa na jinsi mlivyosema, kumekuwa na njia nyingi ambazo nchi ya Marekani ilikuwa ikipea ufadhili au ikidhamini miradi mingi sana katika nchi mbalimbali za Afrika. Na kwa hivyo miradi hii kupitia kwa mashirika kama USAID na kadhalika ilikuwa ikidhamini miradi ya vijana, miradi ya watoto. Lakini unaona kwamba ukiangalia katika mazungumzo au katika yale mazungumzo ya Rais Trump alipochukua hatma, ni kwamba amesema pia kwamba ni wakati ambao Amerika itatamaniwa ama nchi ya Marekani itatamaniwa, na pia akasema kwamba ni wakati ambao kutakuwa na ataki nchi zingine au mataifa mengine yachukulie Marekani advantage of, to quote him. Kwa hivyo pia linaleta mchanganyiko kidogo kwamba vijana sasa hawaelewi ni vipi zitakuwa sera za Rais Trump katika masuala na ushirikiano wa Marekani na nchi zingine, haswa nchi za Afrika, ikiwemo masuala ya udhamini wa mashirika mbalimbali. Swala lingine ni kuhusu mambo ya biashara. Tuseme vijana ni watu wanahitaji biashara, wanahitaji kazi, wanahitaji mambo kama hayo ya kujiendeleza kimaisha. Sera yake atakapo basi bana ama kufunga njia mbalimbali za ushirikiano na Afrika, basi utakuta kwamba vijana wengi katika nchi za Afrika hawatapata nafasi ile mzuri.
Naam, na vipi labda kwa kile ambacho sasa unakiona kwa kijana sasa hivi ambaye anakusikiliza, kitu gani ambacho unamwambia kujiandaa? Labda alikuwa anafanya miradi mbalimbali ambayo inagusa moja kwa moja taifa hili la Marekani, ama anapata ufadhili au anashirikiana na mashirika au taasisi za Marekani. Nini cha kumweleza kijana?
Ni kufungua njia mbadala nyingi, na kutafuta wadhamini mbalimbali, sio tu kwa Marekani pekee. Kuna wadhamini wengi ambao pia wamezingatia masuala ambayo ni muhimu kama masuala ya tabia nchi, masuala ya uchumi na kadhalika. Kwa hivyo ni kufungua zaidi, na pia sio tu kuangalia mdhamini mmoja kama Marekani peke yake, lakini pia ni hata hapa Afrika, vijana wa Afrika na hasa Afrika Mashariki, serikali zao pia zijaribu kukuja na mbinu ambazo zitasaidia hawa vijana katika kujiendeleza. Kwa hivyo pia na hata kujialaini na sera za Trump. Unajua rais akisema jambo lazima litazingatiwa, na lazima kutawekwa mikakati ambayo itafuatwa. Kwa hivyo mimi ni kuwaomba vijana kuwa makini na kufuata utaratibu ambao utakaowekwa, na pia kufanya ile tunasema kuwa flexible ama kuadjust kwa mipangilio ambayo italetwa na utawala wa Rais Trump, ili kuendeleza uhusiano wao na mashirika au na wadhamini watokao Amerikani.
Naam, asante sana ndugu yangu Benedict Omilo ambaye unatokea katika huu mtandao wa haki za watoto kwa eneo la kusini mwa Afrika, yani Eastern Africa Child Rights Network. Shukran sana kwa kuwa nasi na tukutakie kila la heri. Basi sisi moja kwa moja tuelekee moja kwa moja katika habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump ametoa hatua kadhaa za kiutendaji baada ya kuingia madarakani Jumatatu, ikijumuisha kujiondoa katika mashirika ya afya ya kimataifa na mkataba wa hali ya hewa wa Paris, na ameelekeza kusitishwa kwa misaada ya kigeni ya Marekani. amri kadhaa zilenga wahamiaji kama vile kutangaza hali ya dharura kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, kusitisha hifadhi ya kisiasa na kusitisha haki ya uraia wa kuzaliwa kwa watoto waliozaliwa nchini Marekani kutoka kwa wazazi wasio na vibali halali. Trump pia aliagiza uchunguzi kwa kiwango cha juu iwezekanavyo kwa watu wote wanaotaka kuingia Marekani na kwa serikali kuzitaja nchi ambazo zinaweza kuwa na waranti ya uchunguzi wa kutosha ili kuwazuia raia wao kuingia nchini Marekani.
Maafisa wa Ukraini wamesema Jumanne kwamba mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Russia yaliharibu majengo ya makazi katika maeneo kadhaa ya kati na kusini mwa Ukraine. Mashambulizi hayo ni sehemu ya shambulizi ambalo jeshi la Ukraine limesema lilihusisha ndege 131 za Russia zisizokuwa na rubani na makombora manne ya masafa marefu. Ulinzi wa anga wa Ukraine ulitungua ndege 72 zisizo na rubani, jeshi la anga limesema. Gavana wa Dnipropetrovsk Sevlaitski alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba mashambulizi ya Russia yaliharibu nyumba na ghala na kumjeruhi mtu mmoja.
Rais mstaafu wa Marekani Joe Biden siku ya Jumatatu alimaliza kazi yake kisiasa kwa zaidi ya miaka 50, lakini aliahidi kwamba hatuachi mapambano wakati akiaga. Akimaliza muda wake wa urais, na alisafiri kwenda California ili kujumuika na familia yake na kurejea katika maisha ya kibinafsi. Biden alizungumza muda mfupi baada ya kumtazama mrithi wake Rais Donald Trump kutoka chama cha Republican, akiahidi wakati wa hotuba yake uzinduzi wa kubadilisha kabisa kila kitu ambacho mtangulizi wake wa Democrat alikifanya. Katika saa za mwisho za kabla ya kukabidhi madaraka ya uongozi, Biden alielezea kwa upana kuhusu mtu ambaye aliondoka katika madaraka miaka minne iliyopita.
Idadi ya watu nchini China ilishuka mwaka jana kwa mwaka wa tatu mfululizo, serikali yake ilimsema Ijumaa, ikiashiria changamoto zaidi za idadi ya watu kwa taifa hilo la pili lenye idadi kubwa ya watu duniani, ambapo hivi sasa inakabiliwa na idadi ya watu wenye kuzeeka na upungufu unaojitokeza wa watu wenye umri wa kufanya kazi. Idadi ya watu nchini China ilifikia bilioni 1.4 mwishoni mwa mwaka wa 2024, ikiwa ni ongezeko la watu milioni 1.39 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Takwimu zilizotangazwa na serikali mjini Beijing zinafuatia umaarufu duniani kote, lakini hasa katika eneo la Asia Mashariki, mahala ambako Japan na Korea Kusini na mataifa mengine yameshuhudia viwango vya uzazi vikipungua.
Hii
ngoma tunakunda kule wapi? Kampala,
Na wako vizuri vijana wa Sidi Kiboko uza.
Kampala.
Kampala wanakwambia pale jiji lazima, jiji lenye mavitu zina majambo zimbali mbali, jiji ambao ni la kijani, ukiingia pale Idi mwenye unafurahi, mambo ni super kabisa.
Mi bwana, moja kati ya mipango yangu ya mwaka huu 2025
bila shaka
ni kwenda kuzuru pale jijini Kampala.
Jiji
la Kezari na Shakiba.
Utafurahi sana. Jiji hilo nimefurahi sana nipoenda kulitembelea.
Wakati hili unafanya mambo yako ya
wakati nafanya mambo ya uchaguzi wa uchaguzi, tulikwenda kwenye uchaguzi wa 2016.
Nakumbuka ulikula mabomu sana ya machozi.
Nilikula bomu za machozi kulikweli pale mjini. Lakini ikawa jioni tena tunapata kupumzika vizuri. Kwa sio mbaya.
Haya,
uchaguzi wa rais Museveni wakati
huo. Sasa tunaelekea kwenye mambo ya barazani, right?
Naam, tunakuwa kwenye barazani mzee wa kazi.
Barazani. Tunasema, barazani. Hivi ni hivi ni barazani au barazani?
Barazani.
Barazani.
Bora. Lakini wengine watakuwa watapenda kusema wanavyosema wewe. Unajua tena matamshi ya watu.
Je, ni sahihi kwa wazazi kuchagulia watoto wao wenza wa maisha? Sande, mimi na wewe tuna watoto. Hapa vipi?
Hapa bana, hii inakuwa kidogo inategemea na utamaduni. Baadhi ya utamaduni wanasema bana, mimi mwanangu kwa sababu hii wewe mshikaji wangu tunafahamiana. Amoe mwanao leo na mwanao. Lakini sasa najua hiyo kwa watu wengine wanapenda. Lakini mimi binafsi naona inabidi nimwachie mwenyewe aamue.
Yeye mwenyewe ndiye aamue.
Kama mimi mwenyewe nilivyoamua.
Ndivyo mambo yanavyotakiwa. Subiri, na tuheshimu mila za na desturi za watu. Kama mila za desturi, mila na desturi za makabila fulani yanafanya hivyo tu, tuheshimu. Na wale ambao wanaona vile vile hii si swala jema, tuheshimu.
Bila shaka.
Wewe tukio tunaheshimia na dunia inakuwa nyepesi sana, inakuwa ni rahisi sana.
Sawa kabisa. Basi kuna mtu tumeambia kwenye laini ya simu tayari tuko naye hapa anataka kuchangia mada hii. Karibu sana msikilizaji, tambulisha jina lako, mahala ulipo, halafu tuambie unasemaje kuhusu swala hili.
Kwa jina naitwa Joseph Bila kutoka Mwanza, Tanzania.
Karibu sana, habari za Mwanza na samaki wa Sato?
Wapo wengi wa kutosha.
Safi sana. Haya, tuambie ndugu yangu, katika swala hili wewe uko vipi?
Kwenye swala kama hilo ni ngumu sana kuchaguliwa mwenza mtoto wako mwenza wake, kwa sababu anaenda kuishi na mtu ambaye hamjui. Alafu pili, ndoa ni ngumu sana. Ndoa ni kama zaidi ya kurusha ndege ya kivita. Uwezi ukamchagulia mwenza wako, mtoto wako amtafutie mwenza wake aishi naye. Hapana, mwache atafute yeye mwenyewe. Wakielewana wataishi vizuri. Lakini sisi zamani kweli tulichaguliwa, lakini kwa sasa hivi ni vigumu sana kumchagulia mtu kwenda kuishi naye, kuendeleza familia ni ngumu sana.
Kwa hiyo bora waache wajichagulie wenyewe, sio
ndio? Ajichagulie mwenyewe, yakimshinda yamshinde yeye, kwa sababu sasa hivi ukimchagulia mtu baadaye mwanao atakuja kukulaumu, atakwambia baba, nilikwambia mimi sikupenda huyu wewe umeniletea, au mama, nisikumpenda huyu wewe umeniletea, amenichagulia. Nimeona yametokea haya na haya. Mengi tumeyaona, mtu kachaguliwa mke au mtoto akachaguliwa mme, baadaye labda anamuua au akatokea mauaji, wakatokea mwingine anamzika kabisa na kuzika na kuondoka na huwa anapoteza ushahidi. Ni vigumu sana sasa hivi kwa teknolojia ilivyo.
Bila shaka, Joseph Jila ukiwa kule Mwanza, Tanzania, tunakushukuru sana kushiriki kwenye barazani. Basi Ligongo, umemsikia Joseph Jila. Tuongee na wengine walio kwenye mtandao wetu, wametuma message zao wengi sana kwenye Facebook hapa wamechangia. Nianze naye Benardi Mwaka Lalile. Anasema wazazi umchagua msichana wanayemuona wao kuwa anafaa na wanampenda wao, lakini hawajui kijana wao anachagua kwa kuangalia nini matokeo yake. Hawawezi kudumu katika ndoa kwa kuchaguliwa mke au mume. Anasema mambo duniani hubadilika kila baada ya miaka kadhaa.
Naam, basi huyu mwingine ni Grace Huruma. Anakuambia yeye anapatikana kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimbo la Kivu kusini, akiwa pale mji wa Uvira. Uvira bwana.
Uvira pana nini hapo?
Uvira bwana pale, nikiwa pale Kigoma Ujiji pale. Uvira unaiona kwa juu hivi. Unaiona kwa juu hivi ukivuka Lake Tanganyika ama ziwa Tanganyika. Sasa anasema kuhusu kuchaguliwa kijana mwenza, kivyake anaona sio sahihi, maana ndoa ile haitakuwa imeundwa kwenye msingi mzuri ambao ni upendo na kuvumiliana.
Sawa. Na Odifes Felician anasema iwe sahihi au isiwe sahihi, wewe angalia wakati huu ambapo vijana wako huru kujichagulia wenza na wakati wakichaguliwa na wazazi wao, uone je, anakuambia linganisha ni wakati gani ndoa zilifanikiwa. Maana Joseph Jila alisema mambo ya zamani kidogo. Sasa anasema huyu bwana huyu Odifes anasema wewe angalia mwenyewe wakati ule wa zamani ukichaguliwa na wakati huu ndoa zilifanikiwa wakati gani? Alafu nijibu wewe mwenyewe.
Huu mjadala inabidi tufanye siku nyingine kwamba.
Na tufanywe na live
talk. Na live talk kwamba je, ndoa za siku hizi au za zamani ambazo wazazi wetu walikuwa wanachaguliwa zilikuwa zinadumu? Lakini haya tusubiri tuone. Maana yake mambo ni mengi kweli kweli. Maana kuna utafiti mmoja nilisoma. Mjadala ukawa mzuri kwamba wakasema bwana dunia sasa hivi ina vishawishi vingi kuliko dunia ya zamani. Dunia ya zamani ukinunua basikeli yako moja, mke wako ameridhika kwamba mume wangu na ana basikeli moja. Lakini siku hata ukiwa na gari, inawezekana mke wako asiridhike.
Gari gani kwanza?
Gari gani kwanza?
Sio gari tu.
Sio gari tu.
Hapo ndo kuna shughuli.
Hapo ndo kuna shughuli.
Sawa kabisa.
Huyu hapa basi ni mwingine, Muhammad Wesonga Siro, anasema kwamba sio sahihi kuchagua, ila ni sahihi mzazi kutoa rai yake kuhusu mtu ambaye anahisi atakuwa mume au mke bora kwa mwanaye, kisha mwanaye apewe uhuru wa kukubali au kukataa. Kwa kifupi, anayechagua ni mwenye kuoa au kuolewa. Rai ya mzazi nayo muhimu kuzingatiwa kwa sababu inafaa vile vile.
Sawa basi. Bobo Orlando namuona huko upande wake, anasema ni sahihi kabisa kwa sababu wazee anasema huona mbali sana kuliko vijana. Wengi wametamani hapa, Eddie Mdumi, Jeff Albert, Masai wa Liverpool, Victor Temu, Aaron Julius na wengine wengi. Tunashukuru kwa maoni yenu. Maoni ni mengi, hatuwezi kuyamaliza sasa hizi, lakini naona ili tuwaruhusu mjadala uendelee kwenye
uendelee. Naona Kiss Daniel yupo tayari kabisa hapa, anataka kuambia marahaba.
Ni kitu kizito cha Kiss Daniel akiwa ameenda kwenye style tofauti na tulivyomzoea. Tumsikie Kiss Daniel hapa, msikizaji, na hicho kitu pata vitu. Inaitwa Mark
Uncle K Level.
Bit of alcohol, a little bit of cigarette. I'm already singing back. I'm already continental, international. Killing it, you know, up to the fire. Now the beautiful look on, pop a lot of solution. Pressure no be catch up, fully loaded cash. When it's in it coming, it's a really bad. You loud, you loud, you loud, you loud. Watu kendo kweba do, kolo lipu, kolo vado. Tori mokulo la mafuta, koja kota mamole kwa. Bottom, 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 bottom. Mwane di ye crazy nigga. Black on black, elea. Mashi bako shelea. Energy like a star, Ramzi like a bastard. The full on ila shukutu, kodi liko je kutu. Mwafana kwe marapa, antinyo kwe Taliban. They have fucked with so many boys like they know and bro, that's in it. What that's in it? What you doing in it? As a line was a jack on, you're pushing my down. Or to pay the bag, you need to like a big up and your back. Don't need a leg for too long, as you know the only one. Come on,
I was in the Kiss Daniel. Mambo tofauti kabisa. Ndio hiyo. Haya mahadhi haya ukienda kule maeneo ya pembe ya Afrika, kule
kaskazini mwa Afrika.
Na kaskazini mwa Afrika, Morocco huko wapi? Na hata ukija mpaka Djibouti, Somalia, kuna haya mambo mipigo haya inakwenda kule kweli.
Hii ni mipigo mizito sana inakwenda.
Basi mimi nafikiri tu age kutoka hapa nani matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mzangu wapo ya Sunday Shomari. Basi tunawaacha hivyo na Kiss Daniel. Anakuambia marhaba.
Mambo ya marhaba hayo, msikilizaji.
Usimwambie tu mtu shikamoo.
Je
day. I fuck with so many boys like they know and brother Jimmy. What that Jimmy? What you do in Genesis? I can learn what I just come and just put my man down. I also pay him back. You need to like a big up and your back.
Only that left for too long. I still love the old boy.
I'm already falling out of that. I can't move for the fantasy. Go down there, couple it. Oink, oink. Me, I don't like person when they talk about the bad person when you know, but not that person when they talk about the bad you and you don't know. I don't like person when they fuck with too much people.